Vreau să deschidem toți Biblia la 1 Corinteni, capitolul 7 și o să avem un scurt seminar din capitolul acesta, să aprofundăm și să ne clarificăm poate unele aspecte ale vieții și de familie și legate de căsătorie. Și am văzut și problema despărțirii în versetele 12 la 16, apoi problema socială, cea legată de statutul social, poziția socială pe care o avem fiecare din noi și cum trebuie să abordăm problema aceasta și starea aceasta, nu cu nemulțumire, nu cu cârtiri. Și probabil că sunt atât de mulți care sunt nemulțumiți de starea lor socială, pentru că altfel n-ar fi milioane de oameni plecați din țară dacă ar fi mulțumiți. Oamenii caută altceva. Și asta arată, spune Apostolul, și că în zile din urmă oamenii vor fi nemulțumiți cu soarta lor. Niciodată în istoria acestei țări n-au fost 3 milioane de oameni în afara țării plecați din țară și este un semn al zilelor din urmă. Oamenii vor fi nemulțumiți cu soarta, nemulțumiți cu statutul. Zic, asta a fost soarta, asta e soarta lui, așa i-a fost scris, așa trebuia să fie. Nu credem în soartă, dar credem în adevăr, în cuvântul lui Dumnezeu, în care Apostolul spune, nu te neliniști de starea în care ești. Ai fost chemat de Domnul când erai rob? Nu te neliniști de lucrul acesta. Care dintre noi e rob? Acum niciunul. Nu suntem rob, nu mai este perioada sclavagistă, nu mai există nici boieri și țărani, răzeși erau liberi, iobagii erau un fel de slugi. Deci suntem liberi, suntem în libertate și Apostolul spune, chiar dacă am fi într-o astfel de societate, nu te neliniști de lucrul acesta. Și dimpotrivă le spune robilor, fiți supuși stăpânilor voștri. Nu numai celor buni, ci și celor greu de mulțumit. Adică sensul este, cuvântul este celor cu mintea sucită. Cum să fii supus unui om cu mintea sucită, pe care nu poți să-l înțelegi nici cum? Și tocmai, chiar și așa spune Apostolul și Duhul lui Dumnezeu, fiți supuși oricărei stăpâniri omenești pentru Domnul. Și asta este o slujbă a credinței, este o lucrare a credinței, faptul că noi suntem supuși autorității lăsate de Dumnezeu acolo unde suntem. Și la fel spune, dar dacă apare, spune aici, dacă poți să ajungi liber, folosește-te. Deci nu ne cheamă Dumnezeu așa la o cum sunt în India, caste, într-o castă și în asta trebuie să trăim până murim, că în asta ne-am născut, ci dimpotrivă pot exista posibilități de mai bine chiar și pe plan material și acestea trebuie să fie folosite, că de asta ne-a dat Dumnezeu înțelepciune și ne oferă astfel de posibilități, însă și acolo trebuie să fim foarte atenți, aceste posibilități de mai bine sau de mai mult pe plan material trebuie să fie folosite tot în perspectiva slujirii lui Dumnezeu, nu a slujirii noastre înșine, nu în slujirea pântecelui nostru, ci în slujirea lui Dumnezeu. Și să fim și să dovedim că suntem buni ispravnici ai harului lui Dumnezeu și buni ispravnici ai bunurilor pe care Dumnezeu ni le dă și ni le încredințează. Și eu am o serie întreagă de întrebări aici, că vreau să participăm toți și încercăm împreună și cu întrebări și cu răspunsuri pe care le dăm, fără frica că o să greșim, pentru că oricum o să greșim, așa că n-are rost să ne fie frică. O să greșim, toți greșim, în multe feluri, spune Apostolul Pavel, și când e vorba și de cunoștință, spune, acum cunosc în parte. Apostolul Pavel spune despre el însuși, acum cunosc în parte, niciunul din noi nu cunoaște măcar cât a cunoscut, nici pe aproape, sau nici pe departe, cât a cunoscut Apostolul Pavel. Dacă cunoașterea lui era în parte, a noastră este parțială, mult parțială față de cunoașterea lui, însă, trebuie să ne punem inima, cum și-a pus-o și Ezra, să adâncim cuvântul lui Dumnezeu, să înțelegem cuvântul lui Dumnezeu cu dorința să-l împlinim. Pentru că asta va avea cele mai bune rezultate asupra noastră și asupra familiilor noastre. Pentru că e vorba de familie aici în tot capitolul 7. Și nu le citesc pe toate, că nu o să le putem parcurge pe toate, dar iau câte una pe aici, care mă gândesc eu că ar fi mai relevantă pentru vremea aceasta. Prima, de ce trebuie ca fiecare bărbat să aibă soția lui? Versetul 2. De ce credeți că trebuie ca fiecare bărbat să aibă soția lui și fiecare soție să aibă soțul ei? Așa scrie aici, că că din pricina curviei. Cum înțelegem asta? Dacă n-ar avea, cum ar fi? O fi? Deci ar fi expus pericolului curviei și cuvântul lui Dumnezeu ne spune fugiți de curvie. Și acum, haideți să ne gândim, cum poate soțul să-i fie de folos soției și cum poate soția să-i fie de folos soțului în această luptă, cu această ispită, cu această încercare care este mult mai puternică acum decât acum 30 de ani. Și mult mai puternică acum decât acum 2000 de ani. Pentru că ceea ce există astăzi n-a existat niciodată în istoria lumii și în special datorită televiziunii, datorită internetului, datorită reclamelor care sunt așezate în toate locurile și pe stradă ești bombardat de tot felul de reclame și care au o direcționare precisă. Ele, toate reclamele acestea cuprind în ele tot ce este în lume. N-am văzut niciuna care să cuprindă lucrurile lui Dumnezeu. Mai vezi la intrarea în câte un sat că scrie Dumnezeu să vă binecuvinteze sau ceva acolo, primarul cumva impresionat sau poate chiar un primar creștin o reușit să scrie ceva sau să scrie un verset din Biblie, ceea ce e foarte bine pentru toți care intră în satul ăsta să vadă, să citească ceva acolo, ceva adevărat, nu minciuni, pentru că reclamele sunt toate mincinoase, însă toate au ca obiect ceea ce este în lume și anume pofta firii pământești, pofta ochilor și lăudăroșia vieții. Acolo țintesc reclamele și toate acestea sunt în carnea noastră și în simțurile noastre. Deci dacă soțul nu are soția lui și dacă soția nu-și are soțul, dar vorbim asta în situația familială, în situația în care sunt credincioși, ce înseamnă pentru cei care sunt căsătoriți că trebuie ca fiecare soț să-și aibă soția lui și fiecare soție să-și aibă soțul ei? Spune versetul următor. Nevasta nu este, sau bărbatul să-și împlinească față de soție datoria de soț. Care este datoria aceasta? Că e din pricina curviei. Fiecare bărbat să aibă nevasta lui. Care este datoria de soț și care e datoria de soție? Este datoria relației sexuale, relației intime între soț și soție. Dacă nu se întâmplă lucrul acesta, soțul sau soția, și de regulă soțul se întâmplă, sunt expuși acestei probleme, curviei sau prea curviei, și dacă se ajunge acolo, familia s-a prăbușit, s-a terminat. Și se ajunge la situația de divorț, pentru că păcatul acesta divorțează, separă familia. Actul notarial e numai o formalitate, sau actul în tribunal de divorț, pentru că divorțul s-a produs în momentul în care păcatul a intrat în familie. Deci fiecare să aibă soția lui, deci eu vă spun lucrurile acestea nu ca, știu eu, așa o învățătură peste învățătură și poruncă peste poruncă, din ceea ce știu. De exemplu, într-o biserică a venit la mine un frate și mi-a spus, știi că eu am relație intimă cu soția mea o dată la 2 luni sau la 3 luni? Ce credeți? Își face datoria de soție față de el? Sau nu și-o face? Da sau nu? Sigur că nu. Sigur că nu, în niciun caz nu-și face datoria de soție și el simțea lucrul acesta și era o povară și o presiune foarte mare asupra lui. Dar, ne spune mai jos, soția nu este stăpână pe trupul ei, ci soțul. Ei, în situația asta cine era stăpân? Ea era stăpână și ea hotăra că este stăpână pe trupul ei și soțul ei nu avea ce să facă. Vă dau un exemplu dintr-un studiu biblic pe care l-a ținut Benny Fărăgău, fratele Benny Fărăgău, cu mulți ani în urmă și zicea el, printre altele, zice, femeia dacă nu vrea, nu vrea și gata, n-ai ce să faci. Asta este vremea modernă, cuvintele astea sunt cam vulgare, dar descriu foarte bine perioada aceasta modernă și starea aceasta este cauzată de o mișcare pe plan global care se numește emanciparea femeii, mișcarea de emancipare a femeii, feminismul și așa mai departe. Și care, să știți că n-a lăsat biserica neafectată. Biserica este afectată și este afectată în mare măsură și foarte multe surori din bisericile noastre sunt afectate de mișcarea de emancipare a femeii fără să știe cele mai multe din ele, însă prin comportamentul lor arată că sunt afectate de asta, de media, de cultură, de informațiile care se transmit, toate au efect asupra noastră și au efect asupra familiei. V-am spus un caz. Dar sunt multe cazuri, multe cazuri și în cele mai multe cazuri în care se ajunge la divorț în bisericile evanghelice, asta este cauza principală. Și în special, soția nu își împlinește datoria de soție față de soț. Din ce cauză? De frică. De frică. Că nu vrea să aibă copii. Una din cauze, nu vrea să aibă copii, motiv pentru care nu își face datoria față de soț decât o dată pe lună. Când știe ea sigur că atunci nu va rămâne însărcinată. Ăsta e un joc extrem de periculos și foarte riscant și foarte păcătos. Pentru că dacă soția s-ar gândi că ea își poate proteja soțul și dacă vrea să aibă soț și dacă vrea să aibă soț credincios și dacă vrea să aibă o relație bună cu soțul în familie, să se înțeleagă bine și să fie totul armonios și dacă vrea ca copiilor să aibă ce vedea și să aibă ce învăța de la părinți, atunci ea trebuie să-și facă datoria față de soț și datoria aceasta nu hotărăște ea care e, pentru că soțul știe care e datoria soției față de soț și soția știe care e datoria soțului față de ea, că niciunul nu-i stăpân pe trupul lui, ci celălalt este stăpân, pentru că celălalt știe exact care este datoria celuilalt în privința aceasta. E o relație aici biunivocă. Da, nu mai intrăm în amănunte aici, deși problema este extrem de importantă și extrem de gravă. Pe de o parte, uitați-vă, scăderea demografică și numărul foarte mic de copii din bisericile evanghelice, în special în bisericile baptiste și adventiste. Deci aici se manifestă cu preponderență problema aceasta, nu se manifestă în măsura aceasta în bisericile penticostale. Dovadă este și creșterea bisericii penticostale, care într-o perioadă de existență jumate față de istoria bisericii baptiste în România, a ajuns să fie de 3 ori mai mare decât biserica baptistă din România. Și una din cauzele principale este și nașterea de copii. Să nu uităm că Domnul a spus prin Apostolul Pavel despre femeie că totuși ea va fi mântuită prin naștere de copii. În situația în care femeia nu vrea să aibă copii sau unul, sau cum a zis fratele Marius Curceru, unul, pentru că că nu e posibil să aibă jumate, că dacă ar fi posibil să aibă jumate copil, jumătate ar avea, și unul totuși ar vrea să aibă pentru că e prea singură și prea gol cuibul fără niciun copil, dacă se întâmplă o nenorocire cu copilul acesta, se îmbolnăvește, are un accident și moare, soția, familia asta e praf. Dar tot din cauza lor, pentru că au ales unul. Pentru ca societatea să continue și pentru ca familia să crească, pentru că aceasta era porunca lui Dumnezeu, creșteți, înmulțiți-vă. Pentru ca familia să se înmulțească, vă spuneam, cred că joi am spus, că România are cea mai mare problemă demografică din lume, pe locul 2 după Bulgaria. Cea mai mare scădere demografică și cea mai mare rată de îmbătrânire este aici în România, deci tot după Bulgaria, că mergem cu ei împreună tot timpul, tot România și Bulgaria, tot așa merge, și în ce privește răul România și Bulgaria, și batem toate recordurile aici, rata avorturilor este amețitoare, aici în România, și este altă cauză a scăderii, creșterii, sau a unei creșteri negative, sau a unei scăderi demografice, mortalitatea infantilă, care este una dintre cele mai mari din lume, aici în România, deci copii la vârstă fragedă mor datorită lipsei îngrijirii medicale. Și iată, să vorbim despre bisericile baptiste. La ora asta, cu greu se atinge cifra de 100.000 în România și acum 70 de ani erau peste 100.000 de baptiști în România, acum 70 de ani și acum sunt sub 100.000 după 70 de ani, vedeți ce creștere. Și condiția ar fi ca fiecare femeie din țara asta, este un articol care a apărut recent, fiecare femeie din România să aibă cel puțin 2 copii ca să poată rezolva problema aceasta. Ori lucrul acesta ne putem da seama că nu se va întâmpla, deci asta este o utopie. Dar revenind la biserică și revenind la cadrul acesta al credinței, noi în niciun caz nu trebuie să urmăm chipul și mersul acestei lumi, Duhul care lucrează în fiii neascultării și așa mai departe, Și eu cred că este o mare vină și un mare păcat care planează asupra bisericilor, de care nu se vorbește. Probabil că n-ați auzit niciodată cuvinte ca acestea pe care le-am spus eu aici în 5 minute sau în 10 minute în nicio biserică să fie spuse, nici nu se atinge nimeni de ele, că e aici cartof fierbinte și te arzi dacă pui mâna pe el, dar mai bine să ne ardem acum decât să ne ardem la urmă. Mai bine să ne ardă mâinile acum și să ne ardă picioarele acum decât să ne ardem la urmă. Spune apostolul că e mai ferice, e mai bine să se căsătorească dacă nu se poate înfrâna, vorbește de cei care au rămas singuri din cauza morții și sunt liberi, acum unul din parteneri a murit de văduve. Dacă nu se poate înfrâna să se căsătorească, pentru că e mai bine să se căsătorească decât să ardă. Dar ce înseamnă să se căsătorească? De ce să se căsătorească? Că nu se pot înfrâna, nu? Da, dacă se căsătoresc și celălalt nu-și face datoria de sos, ce se întâmplă cu înfrânarea? Vedeți? E ca și necăsătorit. Și spune, e mai bine să se căsătorească decât să ardă, în ipoteza că celălalt își va face datoria de soție sau își va face datoria de soț. Pentru că dacă nu, continuă arderea aceasta și atunci vinovăția și responsabilitatea este și mai mare. Deci mare, scria Leonard Ravenhill în De ce întârzie trezirea, era un capitol acolo și titlul era cererea Rahelei pentru Iacov. Dăm copii sau mor. Și Iacov s-a mâniat pe Rahela și a spus, sunt eu oare în locul lui Dumnezeu care te-a făcut stearpă și nu poți să ai copii? Însă atitudinea Rahelei, spune, în perioada modernă este opusul. Adică femeia din perioada modernă are atitudinea opusă față de Rahela și spune indirect, fără cuvinte, dacă îmi dai copii, mor. Deci soția spune soțului, dacă îmi dai copii, mor. Și eu pot să vă spun statistica asta, peste 90% din bărbați, din soții creștini, credincioși, vor și au vrut să aibă mai mulți copii în familie. Sunt atât de puțini copii și vinovați sau vinovate pentru numărul mic de copii din bisericile noastre sunt femeile, sunt soțiile. Statistica asta. Peste 90% din bărbați vor să aibă copii și vor să aibă copii mai mulți. Soțiile nu vor. Vă spune că sunt misogin. Până la urmă, asta în niciun fel. Deci vorbim de realități. Vorbim de cuvântul lui Dumnezeu și acum poate înțelegem de ce Apostolul Pavel spune femeii nu-i dau voie să învețe pe altul, nici să se ridice mai presus decât bărbatul, pentru că întâi a fost întocmit Adam și apoi Eva. Și femeia s-a făcut vinovată de călcarea poruncii și apoi a dat și bărbatului ei. Deci a devenit o sursă a răului, o sursă a transmiterii păcatului. Și ce a făcut Adam lângă Eva? Nu a putut să facă nimic. A făcut ceea ce a făcut Eva și ceea ce l-a îndemnat Eva. A dat și bărbatului ei care era lângă ea și Adam a luat și a mâncat. Mare responsabilitate are soția în familie. Va fi mântuită prin naștere de copii dacă stăruiesc în dreptate, în sfințenie, în adevăr și așa mai departe. Încă ceva legat de datoria de soț. Să nu vă lipsiți unul pe altul de datoria de soț, decât doar pe bună învoială pentru un timp, ca să vă îndeleniciți cu postul și rugăciunea. Deși nu e scris explicit, însă implicit, se pot înțelege multe lucruri de aici. Spune apostolul, să nu vă lipsiți unul de altul de datoria de soț, decât doar prin bună învoială, prin înțelegere comună, pentru un timp, să vă îndeleniciți cu postul și rugăciunea, apoi să vă împreunați iarăși, ca să nu vă ispitească satana din pricina nestăpânirii voastre, cum spune și în versetul 9, dacă nu se pot înfrâna. Asta este regula generală. Cei mai mulți se încadrează aici. Sigur, există excepții. Există excepții, există situații biologice care funcționează altfel. Excepții de la regulă, care nu fac decât să întărească regula. Există situații în care, poate pentru cineva, o dată la o lună sau o dată la două luni să fie normal. Însă pentru cei mai mulți, și Apostolul Pavel, luminat de Duhul lui Dumnezeu, înțelege asta, deși nu era căsătorit în momentul acesta, spune să vă lipsiți de asta doar pentru un timp, să vă întâlniți cu postul și rugăciunea. Cât poate să dureze un post? Maxim 40 de zile. Nu există post mai lung de 40 de zile. Deci o perioadă de 40 de zile de abstinență este un maximum pe care îl dă Cuvântul lui Dumnezeu și aceasta cu bună învoire, cu acordul celorlalți și în perioada aceasta amândoi soții să se îndeletnicească cu postul și rugăciunea, adică sunt dedicați amândoi unei lucrări spirituale. Și asta îi ajută pe amândoi să facă față acestei probleme fizice, fiziologice, și apoi să vă împreunați iarăși ca să nu vă ispitească satana din pricina nestăpânirii voastre. Și spune aici, lucrul acesta îl spun ca o îngăduință și nu fac din el o poruncă. Ce înseamnă asta? Ce înseamnă, care diferența între îngăduință și poruncă? Deci nu e obligatoriu. Pentru, în unele situații, pentru unele cupluri căsătorite, este imposibil ca să 40 de zile, să zicem, sau 20 de zile să postească și să nu-și îndeplinească datoria de soț unul pentru altul. Adică, în altă parte spun, dacă nevoia cere așa, să se căsătorească. Există o nevoie care e diferită de la o persoană la alta și spune, nu fac o poruncă ca o îngăduință. Deci încercați lucrul acesta, acest lucru este bun sau mai bun, însă dacă nu se, și asta nu înseamnă să nu postim și să nu ne rugăm, pentru că nu ne putem lipsi de datoria de soț. Deci putem să postim și putem să ne rugăm și să ne îndeplinim datoria de soț. Dar pentru un câștig spiritual putem și să ne lipsim de datoria de soț pentru o perioadă prin bună învoire. Însă să știm că este o îngăduință și nu e o poruncă. Adică nu este în mod obligatoriu ca atunci când postim, când avem o perioadă mai lungă de post, toți să se abțină de la orice fel de relație intimă cu soția sau cu soțul. Versetul 9, aici numai o clarificare, este mai bine să se căsătorească decât să ardă. Dacă nu se poate înfrâna să se căsătorească, pentru că este mai bine să se căsătorească decât să ardă. La ce se referă cuvântul să ardă? Am mai spus, dar vedem dacă mai ține minte. Și e bine să mai spunem încă o dată, ca să știm sigur la ce se referă. La ce credeți că se referă? La pofte. Deci să ardă în pofte. Nu-i vorba de focul ghene aici, nu-i vorba de iad. E mai bine să căsătorească decât să ardă. Că dacă nu se căsătorește, se duce în iad. Deci nu despre asta e vorba. Are dreptul să se căsătorească. Biblia dă voie să se căsătorească, e legată de lege, de bărbatul ei, câtă vreme trăiește. După aceea, dacă moare, poate să se căsătorească cu cine vrea, spune mai târziu în capitolul 7, numai în Domnul. Dar, spune Apostolul Pavel, celor neînsurați și văduvelor, le spun că e bine pentru ei să rămână ca mine. Însă dacă nu pot să rămână ca mine, și se dovedește că puțin pot să rămână așa, și scrie la 1 Timotei 5 de văduvele tinere, că unele s-au și întors să urmeze pe satana și își calcă credința din tâi, că au hotărât că rămân așa. Și n-au rămas și n-au putut să rămână așa. Și atunci apostolul spune, vreau că văduvele tinere să se căsătorească și ce să mai facă? Și să aibă copii. Vedeți? Văduvele tinere să se căsătorească și să facă și să aibă copii. Nu știu cât credem noi din ce citim. Nu știu cât credem din cuvântul acesta și dacă noi credem că toată Scriptura este însuflată de Dumnezeu și de folos. Și nu știu de ce ne-am mai pune întrebări atunci, că de ce se întâmplă unele lucruri și de ce ni se întâmplă unele lucruri și că ce am făcut de fapt și că doar noi suntem oameni credincioși și noi îl urmăm pe Domnul și de ce ni se întâmplă și nouă una și alta, pentru că eu pot să fac o listă întreagă de probleme de felul acesta care sunt încălcate în mod sistematic, călcate în picioare, de adevăruri care sunt legate de familie, de sănătatea familiei, de sănătatea relației dintre soț și soție, de sănătatea creșterii copiilor în mustrarea și în învățătura Domnului și poate că mulți ajung dezorientați după mulți ani de zile, fără măcar să fie conștienți că au încălcat niște principii fundamentale care sunt scrise aici de 2000 de ani. Dar călcarea poruncii, să știți că ne calcă pe noi. V-am dat acele semne de carte cu cele 10 porunci, scrise în engleză, că așa erau. Poate că mai aveți prin Biblie cele 10 porunci și acolo scrie, nu tu calci legea lui Dumnezeu, ci legea lui Dumnezeu te calcă pe tine. Nu tu rupi, nu tu frângi porunca, ci porunca te frânge pe tine. Le spune în Cartea Numerilor, aveți de grijă că dacă nu faceți așa, cum ați promis, păcătuiți împotriva Domnului și păcatul vostru vă va ajunge. Și te ajunge după 20 de ani, te ajunge după 30 de ani și nici nu știi de unde te ajunge și ce te ajunge și de ce te ajunge. Există consecințe care nu apar imediat și de aceea foarte mulți oameni se înșală și cred că e bine. Merge așa, că alții la români merge oricum, însă consecințele vor apărea în timp, dar atunci e prea târziu, că nu se mai poate schimba. De sardă e vorba de pofte, de instincte. Și în special de instinctul sexual. căsătoria trebuie să consume. Să consume această energie, acest potențial, acesta se consumă în relația de căsătorie, în relația dintre soț și soție și numai acolo. Trecem la versetul 17. Aceasta este rânduiala pe care am așezat, deci altă problemă acum, trecem la problema socială. Aceasta este rânduiala pe care am așezat-o în toate bisericile. Încolo fiecare să rămână în starea în care l-a așezat Domnul și în care l-a chemat Dumnezeu. Aceasta este rânduiala pe care am așezat-o în toate bisericile. Care e rânduiala aceasta? Sigur că e o afirmație înainte care se spunea aceasta, adică ceea ce am spus înainte, dar cum ar, ce ar însemna astăzi? Asta e secolul 1. Bun, în secolul 1 asta e rânduiala pe care Apostolul Pavel a pus-o în toate bisericile. Astăzi mai există rânduiala aceasta? Ce spuneți? Spuneți că am așezat-o în toate bisericile. Pavel a pus-o în toate bisericile, era o direcție, era normativă pentru toate bisericile, asta e rânduiala pe care am pus-o. Care e astăzi? Cum este astăzi rânduiala asta? Deci dacă e scris aici și dacă apostolul spune că am așezat-o în toate bisericile, rămâne pentru toate bisericile până la sfârșitul veacului. Rânduiala aceasta, noi trebuie să o descoperim. Care este și cum se aplică astăzi rânduiala aceasta? Dacă cineva a fost chemat pe când era tăiat împrejur, să rămână tăiat împrejur. E clar, aici e simplu, poți fi astăzi evrei care se întorc la Domnul, care sunt tăiați împrejur. Și astăzi evrei practică tăierea împrejur, evrei creștini, să rămână tăiați împrejur, nu e nicio problemă, tăierea împrejur sau netăierea împrejur. Sunt netăiați împrejur care ajung la credință și noi suntem toți deci netăiați împrejur și cea mai mare parte din lumea creștină este netăiată împrejur. Musulmani care se întorc la Dumnezeu sunt tăiați împrejur, musulmanii sunt tăiați împrejur. Nu trebuie să ne liniștească. Deci, din punctul ăsta de vedere, iată că se poate aplica literal, exact așa cum e scrisă. Însă, în alte împrejurări, spune aici, tăierea împrejur nu-i nimic, netăierea împrejur nu-i nimic, ci păzirea poruncilor lui Dumnezeu. Asta este totul. Adică a fi o făptură nouă, cum am auzit, dacă cineva este în Hristos, este o făptură nouă. Tăiat împrejur sau netăiat împrejur? Pentru că noul legământ ne vorbește de o tăiere împrejur a inimii și nu în carne. Dar tăierea împrejur a inimii nu trebuie să lipsească la nimeni, pentru că este semnul legământului Dumnezeu cu poporul lui Dumnezeu și această tăiere împrejur a inimii trebuie să apară la toți. Dacă este o tăiere împrejur a cărnii și nu-i tăiată împrejur inima, nu folosește la nimic. Dacă nu este tăiat împrejur în carne și inima nu-i tăiată împrejur, iar nu înseamnă absolut nimic. Dar dacă ești tăiat împrejur în carne, să zicem, din poporul evreu și inima e tăiată împrejur, înseamnă mare lucru. Care sunt foloasele iudeului? Și foloasele lui sunt mai mari decât ale celui dintre neamuri care nu este tăiat împrejur, însă esențial în toate este tăierea împrejur a inimii, adică făptura nouă, nașterea din nou, că fără nașterea din nou nimeni nu poate să vadă și să intre în împărăția lui Dumnezeu. Ai fost chemat când erai rob, toate țin de rânduiala pe care Pavel a așezat-o în toate bisericile. Ei, acum putem să facem o aplicație. De atunci și acum, că am spus că noi nu mai suntem robi. Deci, o trecut perioada asta a robiei, a poate, să zicem, până în 89, să zicem că eram robi toți pe moșia lui Ceaușescu, într-un fel așa, deși nu prea eram nici atunci, dar așa se zicea. Ai fost chemat când erai rob să nu te neliniștești de lucrul acesta. Fiecare să rămână în starea în care l-a așezat Domnul când a fost chemat. Ai fost chemat când erai rob? Care e rânduiala în toate bisericile? Nu te neliniști de lucrul acesta. Adică trebuie să ai liniște, trebuie să ai pace a inimii în starea asta în care ești, starea asta de rob. De ce? Pentru că trebuie să ai o înțelegere nouă a acestei stări. Robul chemat în Domnul este un slobozit al Domnului. Adică tu ești liber. Chiar dacă ești rob pe moșia cuiva, chiar dacă ești sclav, tu ești un slobozit al Domnului. Dumnezeu te-a eliberat și tu ești liber. Ești rob numai în ce privește legăturile omenești. Însă, în ceea ce privește sufletul tău, tu ești liber pentru că ai fost eliberat și ai fost scos și răscumpărat, scos din robia păcatului și adus în libertatea slavei copiilor lui Dumnezeu. Spune aici, robul chemat în Domnul este un slobozit sau un eliberat al Domnului. Tot așa, cel liber sau slobot care a fost chemat, și aici vorbim de stăpânii de sclavi, este un rob al lui Hristos. Deci fie rob, fie stăpân, dacă a fost chemat de Dumnezeu, fiecare înțelege, își înțelege statutul social și îl acceptă, așa cum este, și fiecare trebuie să fie credincios în starea aceasta în care se află și stăpânul de sclavi înțelege că el este de acum un rob al lui Hristos și că nici el nu poate să facă ce vrea, nici măcar cu robul lui, Și știți că apostolul îndeamnă pe stăpâni și voi stăpânilor la rândul vostru să vă purtați cu blândețe cu cei care sunt sub stăpânirea voastră, știind că și voi sunteți sub un stăpân mai mare care este deasupra voastră și care este Dumnezeu. Stăpâni credincioși și robi credincioși. Și le spune robilor credincioși cu atât mai mult să-și facă datoria dacă stăpânul lor este un frate. Fie că putea să cârtească, nu? Deci nu pot cârti robii credincioși. Stăpânul s-a întors la Domnul, a devenit, s-a pocăit. Și printre robii lui erau mulți până acum, erau pocăiți. Acum ce așteaptă robii? Dacă stăpânul s-a pocăit? Să ne elibereze, nu? Și ar fi toți neliniștiți. Păi dacă s-au pocăit și dacă s-au întors la Domnul, ăsta e primul lucru care ar trebui să-l facă, să ne elibereze, să ne facă oameni liberi. Apostolul Pavel nu spune asta. Asta e de prea puțină importanță, că vă eliberează sau că nu vă eliberează. De cea mai mare importanță este atitudinea pe care voi o aveți față de Dumnezeu și față de poruncile lui Dumnezeu. Păzirea poruncilor lui Dumnezeu. Și porunca lui Dumnezeu este să te supui stăpânirii. Știți ce a spus lui Agar când a fugit de stăpâna ei Sara? Sara se purta rău cu Agar. Și Agar o fugi de acasă. Ce faci, Agar? De ce ai fugit de stăpân? Întoarce-te și supune-te sub mâna stăpânei tale. Asta a spus îngerul Domnului lui Agar. Și dacă Agar a fost dispusă să facă asta, a primit binecuvântarea lui Dumnezeu. Și a binecuvântat-o Dumnezeu și l-a binecuvântat și pe Ismael. Pentru că o străină, o egipteancă, a ascultat de îngerul Domnului, s-a întors înapoi și s-a supus sub mâna stăpânei care se purta rău cu ea. Dar astăzi, dacă se poartă rău patronul cu tine, ce faci? Fugi, pleci, fac lichidarea, gata. Odată o ridica glasul la mine, nu mai suport așa ceva, m-a umilit, bag preaviz și plec. Ei, asta nu e rânduiala pe care a pus-o Dumnezeu. Din potrivă, și cei cu mintea sucită, și lor fiți-le supuși și rămâneți acolo și supuneți-vă sub mâna lor și dovediți acolo că sunteți copiii lui Dumnezeu și prin purtarea voastră, într-o zi poate stăpânul ăla se va întoarce la Dumnezeu. Dacă tu ți-ai băgat preavizul și ai plecat, de unde se mai audă Evanghelia? Cum să o mai vadă mărturisită? Își va aduce aminte, am avut un pocăit aici, voi odată am ridicat. Are dreptul, că e stăpân, nu? El are dreptul să-ți bage vină, are dreptul să-și ceară ceva, asta e autoritatea lui, asta e poziția lui. Și numai odată i-am spus ceva și au și plecat. Deci asta e mărturia lui despre Evanghelia lui Hristos, asta a văzut-o. În rest puteai să-i spui ce vrei despre dragostea lui Dumnezeu și despre iertarea păcatelor și despre altele, ceea ce ai făcut, asta, cum e vorba, ceea ce ești, vorbește atât de tare că nu pot auzi ceea ce îmi spui. Dar cu posibilitatea aceasta, spune apostolul, dacă ți se oferă posibilitatea să ajungi liber, folosește-te. Și ar fi cazul dintre Filimon și Onisim. Istoria, cartea Filimon. Filimon, Onisim, Filimon era stăpân de sclavi, Onisim era unul din sclavii lui, a fugit de la Filimon, a ajuns la Roma, ajunge să-l cunoască pe Pavel, aude Evanghelia, se întoarce la Dumnezeu. Și ce face Pavel? Acum stai liniștit aici, nu te mai întoarce înapoi, că o să te întorci rob. Nu s-a oferit posibilitatea să fii liber și te folosește-te de ea. He? Cum? Care e rânduiala din toate bisericile? Era o înțelegere greșită aici? Folosește apostolul Pavel, îl trimite înapoi. Pe Onisim, pe robul lui Filimon, ți-l trimite înapoi, pe el, inima mea. Și cu scrisoarea asta, așa plină de o dragoste arzătoare, și pentru Filimon, și pentru Onisim, și pentru stăpân, și pentru sclav. Și primește-l ca pe un copil al meu și spune apostolul, dacă ți-o adus vreo pagubă, eu, Pavel, voi plăti și scriu asta cu mâna mea ca să nu-ți spun că tu însuți te îndatorezi mie. Și se crede că Filimon era și chiar păstorul bisericii din Colose. Era în Colose, acolo locuia, și că biserica din Colose se aduna în casa lui. Se întâmpla frecvent asta ca în casa unui stăpân de sclavi să se adune biserica dacă el era credincios, pentru că el avea posibilități. De felul acesta, sclavul nu avea casă, nu avea, el aparținea cu totul stăpânului. Și ne putem imagina deznodământul din cartea Filimon. Ce credeți? Filimon l-a băgat iar în sclavie pe Onisim? Nimeni din noi nu mai crede lucrul acesta, ci din potrivă. Era acum un om liber și spiritual și liber. I s-a oferit posibilitatea aceasta, însă apostolul Pavel nu se folosește de ea decât de comun acord cu Filimon. Filimon trebuie să hotărască în ceea ce privește pe sclavul lui. Este argintul lui, spunea în lege. Ne oprim aici. Ne oprim aici. Ar mai fi ceea ce urmează mai departe, dar poate că altă dată. Sigur, sunt destule lucruri la care să medităm. Sunt poate destule degete spre noi, că un deget înainte sunt patru degete înapoi spre noi, și de sunt lucruri de meditat, sunt lucruri de schimbat, încă trăim, încă putem să schimbăm, încă putem să credem ceea ce citim, încă putem să credem că ceea ce e scris este adevărat, încă putem să credem că ceea ce a fost scris peste, pentru învățătura noastră, peste care au venit sfârșiturile veacurilor, încă putem să schimbăm. Încă lucrurile mai pot fi schimbate, ceea ce se poate schimba. Cum a spus un om al lui Dumnezeu, că Dumnezeu mi-a dat putere să schimb lucrurile care se pot schimba. Mi-a dat seninătatea să accept lucrurile care nu se pot schimba și mi-a dat și înțelepciune ca să fac diferența între lucrurile care se pot schimba și cele care nu se pot schimba. Încă există lucruri care se pot schimba și pentru ele Dumnezeu ne-a dat și putere să le schimbăm. Cu ajutorul lui Dumnezeu, cum spune și Apostolul Pavel, și vom face lucrul acesta cu ajutorul lui Dumnezeu, dacă vrem. Când cineva spune și vom face, înseamnă că vrea să facă, însă, așa cum ne-a scris și Apostolul Iacov, dacă va voi Dumnezeu, vom trăi și dacă vom trăi, vrem să facem lucrul acesta și dacă Dumnezeu ne va ajuta, vom și face. Amin.